Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, Oktubre 4, Tuig 2017. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Muling siniguro ni Pangulong Rodrigo Duterte na masisimulan na ngayong buwan ang pagsasaayos ng mga nasirang lugar sa lungsod ng Marawi dahil sa paggubkob dito ng teroristang Maute Grupa. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa kanyang pagbisita sa lungsod sa ika-anim na pagkakataon nitong Lunes para sa inaugurasyon ng Bahay Pag-asa na pansamantalang titirhan ng mga residente na nawalan ng tahanan dahil sa kaguluhan na umaasa ito na tuluyan ng mabawi bago matapos ang buwan ng Oktubre ang mga natitirang lugar sa sentro ng Marawi City na hawak pa rin ng mga miyembro ng Maute Grupa. Tiniyak ng Pangulo na may sapat na pondo ang gobyerno para tugunan ang pangangailangan ng mga naapektuhang residente at ang pagsasaayos ng lungsod. Una nang naglaan ng paunang 10 bilyong piso ang pamahalaan para sa rehabilitasyon ng Marawi City. Nag-alok din ng tulong pinansyal at materyal ang ilang mga bansa para sa rehabilitasyon at pagsugpo sa ugat ng terorismo. Bilang bahagi ng ilulunsad na malawakang pagsasaayos ng Marawi ay nakatakdang simulan ng Technical Education and Skills Development Authority ang serye ng mga pagsasanay para matulungan na magkaroon ng panibagong kabuhayan ang mga apektadong residente ng Marawi. Sinimulan na rin ng Department of Energy ang pagsasaayos ng mga nasirang linya ng kuryente sa lungsod at target ng ahensya na matapos ito sa susunod na taon na. Naglunsad ng malawakang pagtugis ang mga tropa ng Philippine Army laban sa hinihinalang mga miyembro ng rebeldeng New People's Army o NPA na umano'y nasa likod ng karumal-dumal na pagpatay sa isang opisyal ng barangay sa bayan ng Magpet, lalawigan ng North Cotabato, kahapon ng umaga. Ayon kay Captain Silver Belvis, ang tagapagsalita ng 39th Infantry Battalion ng Philippine Army, patungo sa kanyang sakahan si Barangay Mahongkog Councilor Valeriano Birondo nang bigla itong harangin ng mga armadong miyembro ng NPA. Dinala ito sa isang masukal na lugar kung saan pinagtataga gamit ang itak at pinagbabaril pa ng mga sospeka. Ayon sa mga nakasaksi, bago umalis sa lugar ay sinabi ng isa sa mga sospek na kanilang pinarosahan si Birondo dahil sa umano'y mga krimen nito laban sa NPA. Si Birondo ay kilalang kritiko ng mga rebelde, partikular sa ginagawa nilang pangingikil sa mga mahihirap na magsasaka sa lugar. Sinabi ni Belvis na mga miyembro ng Guerrilla Front 72 ng NPA ang nasa likod ng pagpatay kay Birondo. Nagpapatuloy anya sa ngayon ang kanilang operasyon sa bulubunduking bahagi ng Magpet na pinagkukutaan ng mga rebelde. Isinuko ng mga residente mula sa apat na mga bayan ng Lanao del Sur ang 140 mga baril bilang bahagi ng kampanya ng pamahalaan para sa pagdisarma sa mga sibilyan na may hawak na hindi lisensyadong mga baril o loose firearms. Ayon kay Major General Arnel de la Vega, ang commander ng 6th Infantry Division ng Philippine Army, ang mga baril ay natipon ng mga lokal na pamahalaan mula sa mga residente ng mga bayan ng Kapatagan, Malabang, Pikong at Marogong sa Lanao del Sur. Kinabibilangan ito ng mga M16 Armalite Rifles, B40 Anti-Tank Rocket Launchers, mga shotgun, replika ng 50 caliber Barrett Rifle, M1 Garand at Carbine Rifles at ilang 40mm Grenade Launchers. Formal na inilipat ang mga baril kahapon sa kustodiya ng 6th Infantry Battalion at 603rd Infantry Brigade sa isang simpleng seremonya. Pinasalamatan naman ni De La Vega ang mga opisyal ng apat na bayan sa pagpursige na matigil na ang pagkalat ng loose firearms sa kanilang mga lugar. Malaking tulong anya ito sa patuloy na kampanya ng pamahalaan laban sa terorismo at kriminalidad. Umaasa ang opisyal na mas maraming mga baril pa ang isusuko ng mga residente mula sa kalapit na mga bayan sa mga susunod na araw. Anim na mga miyembro ng rebeldeng New People's Army o NPA na nakabase sa lalawigan ng Agusan del Sur ang sumuko sa mga tropa ng pamahalaan makaraan ang serye ng mga sagupaan sa lugar. Ayon kay Lieutenant Colonel Romel Pagayon, ang commander ng 26th Infantry Battalion ng Philippine Army, apat sa mga sumuko ay mga miyembro ng Guerrilla Front 88 at ang dalawa naman ay mula sa Front 34 ng NPA. Ang Front 88 ay gumagalaw sa mga bayan ng San Luis, La Paz at Talacogon sa Agusan del Sur, samantalang ang Front 34 naman ay nag-ooperate sa bulubunduking bahagi ng Agusan del Sur at Compostela Valley. Sinabi ni Pagayon na nagdesisyong sumuko ang mga rebelde matapos masukol pagkatapos ng malaking engkwentro sa Barangay Binikalan, bayan ng San Luis, nitong Biyernes. Kasamang isinuko ng mga rebelde ang 11 matataas na kalibre ng armas na formal na iprinisinta kahapon sa mga lokal na opisyal at kay Colonel Andres Centino ng 401st Brigade ng Philippine Army. Agad na isa sa ilalim sa debriefing ang mga sumukong rebelde at ipoproseso para sa matatanggap na tulong pinansyal sa ilalim ng Comprehensive Local Integration Program. Una dito ay sumuko din sa lalawigan ng North Cotabato ang isang umano'y leader ng NPA sa lugar, habang nahuli naman ang isa pa sa lalawigan ng Bukidnon. Muling napili ang popular na Lake Cebu at Lake Holon sa lalawigan ng South Cotabato na kabilang sa 100 natatanging ecotourism destination sa buong mundo na nanatiling maayos ang natural na kalikasan. Ito ay base sa resulta ng taunang search for top 100 sustainable destinations na pinangungunahan ng 6 na mga organisasyon na nagsusulong ng mas responsableng turismo at pagpreserba ng kalikasan. Noong nakaraang taon ay napili din ang Lake Cebu at Lake Holon sa naturang search kung saan tampok ang mga popular na atraksyon sa iba't ibang mga bansa. Maliban sa dalawang mga lawa, ay nakasama din sa listahan ang Boho River sa bayan ng Aloginsan, lalawigan ng Cebu. Ayon sa grupong Green Destinations, nasa 155 mga destinasyon sa 57 mga bansa ang nominado para sa search ngayong taon na. Ang pagpili sa pinal na 100 destinasyon ay base sa pagsusuri na ginawa ng 60 mga eksperto sa larangan ng sustainable tourism. Ikinatuwa naman ni Regional Director Nelenita Dillera ng Department of Tourism sa Central Mindanao ang pagkapili sa 2 mga pangunahing atraksyon ng rehiyon. Malaking tulong anya ito sa kampanya ng ahensya na mas madagdagan pa ang bilang ng mga turista na bumibisita sa rehiyon, partikular ng mga dayuhan. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.